Zoruba, Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio Tabu Praga, Aleksandar Pešev.
Dobra večer, vesti bo 19 časov. Пакистан и САД на разговори по убийството на Осама Бин Ладен. Уапсен директорот на ММФ, медиумите јавуваат дека Грција не очекува компликации по настанот. Од Македонија, во трката за профит, гинат работници.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Фондацијата Отворено обштество Македонија и Младинскиот образовен форум организираа целодневен настан, насловен гласам, на кој ги повикаа граѓаните масовно да излезат да гласаат на предстојните вонредни парламентарни избори. Со делење на брошури, беџови, налепници и други промотивни материјали, организаторите на настанот ги подсетуваа граѓаните на нивното демократско право, но и обврската да гласаат на денот на изборите, со што според нив директно се унапредува демократијата во Македонија и се намалува можност за изборни нерегуларности. Апсењето на извршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Доминик Кан би можело да го одложи усвојувањето на програмата за помош на Грција, но тоа нема да влијае на решеността на Атина да продолжи со реформите, изјави висок грчки владен представник. Новинските агенции ја цитираат изјавата на неименуваниот висок представник на грчката влада, кој тврди дека денешниот настан може да предизвика известно одлагање на краток рок, но нема да ја промени политиката на ММФ кон Грција. Американскиот сенатор Џон Кери денеска треба да пристигне во Пакистан на разговори со тамошните власти по убиството на лидерот на терористичката Ал-Каеда Осама Бин Ладен. Дипломатски извори потврдија дека Кери ќе се сретне со председателот Асиф Али Зардари, премиерот Русуф Раза Гилани и други представници на пакистанскиот државен врв. Посетата се случува во услови на заострени односи меѓу двете земји по американската воена операција во која беше убиен Бин Ладен. Веројатно е дека после Кери американскиот државен секретар Хилари Клинтон ќе ја посети земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во последната недела двајца градежни работници загинаа на работното место. Според познавачите, во трката по профит, работодавачите пробуваат да заштедат, па безбедноста на работниците е на последно место. Дали и кој треба да ги казнува ваквите работодавачи и што прават останатите институции во системот? Повеќе детали од прилогот на Зорана Гаджовска.
Загина работник на градилиштето на новиот музеј на ВМРО, падна од скеле. Загина работник во Гостиварско, го затрупала земја додека работел на чистење на канал за поставување на канализациони цевки. Ова се дел од насловните теми на медиумите изминатава недела во која тројца работници загина. Само од почетокот на годинава се загинати над 10 луѓе при извршување на работни задачи. Според податоците на Македонското здружение за заштита при работа, минатата година 44 луѓе загинале на работно место. Најголем дел од нив се градежници и земјоделци. Работниците кои работат на градилиштата во центарот на Скопје се плашат да зборуваат јавно за безбедноста при работа.
Ништо може друго се да премемовете околу тоа. Ма не сакам да
Не,
граѓаните велат дека се ужаснати од последните информации на медиумите за смртните случаи на работниците.
Лично не гледам некоја безбедност, не баш стоиме пред овие градежни фирми кај се случија овие. Колку 2-3 смртни случаи имаше у изминативе 3-4 дена?
Ако биде контролата поголема од инспекцијските служби, безбедноста ќе биде поголема. Не би рекол дека се до толку безбедни.
Председателот на Сдруженијето за заштита при работа Милан Петковски вели дека проблемот лежи во недоволната свесност на работниците и на работодавците за заштитата при работа, недоволното вложување и инвестирање во оваа област и непочитувањето на правилата.
Значи, ако вие фирмите ги донесете на одредено ниво, да ги почитуваат правилата по кои треба да се гради, по кои треба да се планира безбедноста и здравјето при работа, вие веќе сте завршиле во најголема мера целата работа. Но, доколку самите фирми го третираат ова како странно тело и зборуваат за заштитата при работа како еден вид на трошок кој нив и на така слабата заработувачка и носи дополнителни трошоци и не можат финансиски да преживеат, тоа го имате токму ово.
Нефункционалноста на системот, дополнителни Дополнително со себе носи жртви, Вели Петковски.
Имате луѓе кои се неедуцирани, значи обичен вработен кој на кревите најмалку размислува за безбедност и здравје со прилавата. Имате работодавец кој е преокупиран со тоа колкава треба да биде маргината на профитот и каде да најде нова работа. Имате државни органи кои наместо улогата на советници, ние имаме веќе еден амалгам од изместени вредности.
Александар Митров од Движењето за социјална правда Ленка вели дека ретко сте во Македонија да се види работник да носи целосна заштитна опрема кога работи.
Не сум видел работници опремени во полна опрема како што ги гледаме во транските земји, кои што имаат повисоки социјални стандарти. Мислам дека во континуитет не се исполнуваат тие услови кои имаат во Република Македонија и некои треба да притиска кон работодавците да ги исполнуваат тие услови, а тоа во случајот на инспекторатот за труд.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Демократски избори наспроти празни ветувања за фер гласање. Обвинувања за притисоци, било од локалната или централната власт. Ова е само дел од предизборната атмосфера во Охрид. Не изостануваат ни стравувањата дека во вакви околности може да страда туристичката сезона. Повеќе од Нина Кепеска.
За едни демократски, за други безстронка демократија со притисоци од владачката партија на централно ниво или на локалната власт. Со заложби за фер избори кои за другите се само реченици на хартија, атак со штити на туристичката сезона или шанса за спас на градот и доброто на Охрид, зашто на крај сите се бурат. Вака изгледа предизборниот амбиент во Охрид, градот воден од опозицијската СДСМ, каде пак по традиција две децени, ВМРО-ДПМН ја почнува изборната кампања и тоа сега како единствена партија со митинг на централниот площад, за разлика од другите кои ќе митингуваат на градскиот полигон, според одлуката на Советот за да не се гнаси и оштетува центарот на Охрид во сезоната.
Јас им кажав дека тоа штетно за Охрид, меѓутоа очигледно тие не гледаат дали е штетно за Охрид или не, гледаат што е поубаво за нив. Впрочем, така ја водат и државата. Тој однос на владачката ВМРО-ДПМН го гледаат граѓаните.
Вели градоначалникот на Охрид Александар Петриски, кој го води изборниот штаб на својата партија за градот, кој смета дека охриѓани се казните од оваа влада со неинвестирање, блокада на фискалната децентрализација и други мерки, поради што според него граѓаните ќе кажат власта на парламентарните избори.
Наместо социјалдемократските сојузи ВМРО-ДПМН да водат битка за политички ставови, локалната самоуправа се јавува како некој вид политички субјект, партиски, што е недозволливо и ги користи локалните ресурси како локални веб страници што се на сите граѓани за да промовира политичка борба.
Вели координаторот на советичката група на ВМРО-ДПМН во Охридскиот совет Дејан Пановски, според кого главната политичка битка ќе се води во медиумите и на социјалните мрежи.
После 20 години демократија, кампањите веќе воопшто не влијаат на гласањето, тие значи силни реклами, митинзи, изборни слогани, песни, пораки. Туку мислам дека најмногу влијае секојдневието на граѓаните, кое што е очајно, сиромаштијата во која што живеат и неправедниот систем за живење кој што е во Македонија. Значи секојдневието на граѓаните ќе е пресилно и информациите кои што ги пласираат релевантните медиуми. Секако улога ќе одиграат и притисоците кои што се прават преку вработување во администрација, разни шанси кои што му се даваат преку партии на луѓето за да дојат до некаква понормална живеачка и минимален број на луѓе ќе гласаат од убедување идеолошко кон една или кон друга партија.
Вели жител на Охрид, каде освен граѓаните и странските туристи ќе ги гледаат предизборните карвани кои ќе крстарат низ државата. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Во облаците е насловена новата самостојна изложба на академскиот сликар Емил Шујаковски, што ликовната публика до 28 мај ќе може да ја проследи во изложбените салони Империјал 1 и 2 во културно-информативниот центар во Скопје. Изложени се 50 слики масло на платно, создадени во последниве неколку години. Љупчо Јолевски.
Сликите на Емил Шулајковски сведочат за треперењата на една немирна, копнежлива природа, чишто врвен императив е убавината. Убавината како есенцијален творечки предизвик. Авторот се грава за убавина, наспроти и за инает на сивилото, грдоста, баналноста, градовноста и кафезноста на нашето современо, бучно, хаотично живеење. Ова, меѓу другото, ќе го забележи Елизабета Шелева во текстот од каталогот посветен на новата, 18-та поред самостојна изложба на македонскиот ликовен умет уметник Емил Шулайковски, насловена како во облаците, што ликовната публика до крајот на овој месец ке може да ја проследи во салоните Империјал 1 и 2 на културно-информативниот центар во Скопје. Се работи за поставка на која се изложени 50 слики, масла на платно, создадени во последниве безмалку 4 години.
Значи, како тема ја ставив, бидејќи се пријавуваат суштества што живеат во облаците и што екзистираат во облаците, да се птиците, што не се представени како некои реални објекти, тука се како силуети, како птици феникси, измислени во временски силуети на птици, што асоцираат на луѓето, значи, през некоја замена за луѓето, значи, нивни состојби, појави. Генерално, целиот концепт е за љубовта и за радост на животот.
Вели уметникот. Тој дополнува дека е многу задоволен од тоа како сликите биле примени од присутните на отворањето на изложбата што се случи изминатиот четврток. Интересно е и тоа што дел од овие слики во 2009 година и беа представени на ликовната публика во Силер Сити, во Лексингтон, во Северна Каролина, во САД, и дека е во преговори наново да замине преку Атлантикот и циклусот во облаците да биде изложен во галериите во Чикаго и во Њујорк. Дотогаш Шулайковски ќе има средби со љубителите на уметноста во Хрватска и во Црна Гора, а за своите идни исчекори како творец знае да забележи.
Животно искуство е многу интересна работа. Свесно несвесно се ваѓаш на некои работи и од детството и од младоста, ама во друга форма. И тој премин доаѓа сам по себе.
Инаку Емил Шулайковски дипломира на факултетот за ликовна уметност во Скопје во класата на професора Ана Темкова. Постдипломските студии ги заврши кај Родолјуб Анастасов, а член е на ДЛУМ од 1993 година. Досега има реализирано 17 самостојни изложби и учествувал на 70 групни поставки во земјава и во странство, а добитник е и на 4 национални награди за своето творештво. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАТ, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Изборите и проблемите околу визната либерализација се меѓу најактуелните теми во неделниците. Актуелно е и гласањето на диаспората. Следува прегледот на печатот. Го подготви Горица Попова.
Веројатно последните случувања со скандалот на, како што го нарекува, вештачкото оплодување на гласови го предизвикале фокус на насловната страница со крупни букви да напише «Преродбата не е веќе проект, туку диагноза». А од мега интервјуто со адутот на СДСМ за премиер Шекеринска, ако евентуално победи на изборите, неделникот ја цитира незината изјава дека никој нема да биде поштеден од криминалот, па макар доаѓал и од таа партија. Пред незиниот втор обид за рушење на Груевски, пишува Фокус, таа нуди учење на грешките од сите досегашни влади, предлага чесни правила на игра во медиумскиот простор, најавува нула толеранција за криминалот, црвена линија во преговорите со Грција. Како можен пример, Шекеринска во врска со ова вели, сега Груевски мора да се изјасни, не ке може повеќе да ја држи нацијата во шизофрена состојба, тој да нуди референдум, а самиот да не го кажува ставот за прашањето за кое ќе се гласа. И уште, како можеме да се колнеме во необходноста од спроведување на народната волја за нашиот спор со Грција, кога скандалот што го открија еден телевизија покажува дека нема услови за нејзино слободно изразување, ја цитира Фокус Шекеринска во својот најнов број. Едиторијалот на неделникот Форум е посветен на една друга тема, која како да поминува без многу возбуда кај нашите граѓани, обземени со партиските политики пред изборите. Визи повторно забележува неделникот и вели дека сега, повеќе од кога и да е порано, постои опасност да се изгуби можноста за патување без визи, заеднички проект на Унијата и на Македонија, во кој се вложени многу пари, време и енергија, и тоа заради неспособноста на одговорните политичари да спроведат почитување на строгите критериуми кои всушност и го овозможуваат безвизниот режим, пишува покрај другото Форум во својот едиторијал. Гласањето на диаспората пред фиаско објавува поширока статија Глобус, кој сепак продолжи да излегува во електронско издание. Гласовите на иселеништвото ќе бидат еквивалентни на еден помал македонски град, односно општина, објавува вџасувачки податоци неделникот во овој текст, додавајќи дека во Македонија настапи вистинска констернација, откако во медиумите беше објавено дека во Австралија, на пример, може да се случи на гласање да се појават само 15 гласачи. последните проценки се дека ќе гласаат околу 10.000 селеници, што е сепак далеко од очекуваното и од посакуваното, додава Глобус. Останува нејасно зошто повеќе од 90.000 граѓани со право на глас не пројавиле интерес да гласаат, прашува покрај другото неделникот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, секој ден од 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петот и од 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Александар Пишев.